Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 26. septembar, ovo su najvažnije vesti. Tadić pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne priznaju Kosovo. Pronađeno oružje u stanu port parola pokreta 1389. Beograd ispuni uslove za Beli Šengen, tvrde u vladi. Mladić izbode nožem u centru Beograda. Zdravstveno stanje pretučenog Francuza pogoršano. Danas sunčano, najviša temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji možete čuti profesora Vojina Dimitrijevića, stručnjaka za pitanje ljudskih prava, koji povodom predloga o zabrani organizacija koje promovišu nasilje kaže da bi to bila najbolja poruka svima da takvo ponašanje neće biti tolerisano.
Treba odlučno pokazati da je Ustavni sud na tom položaju, ali ne treba očekivati od toga lek za celo društvo, jer društvo mora da se leči na drugi način.
Šta čeka građane Srbije ukoliko odluka o stavljanju na belu šengensku listu bude doneta? Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije.
Naši građani bit će u situaciji da budu drugi i drugačiji. Da li želimo da i tamo neko zbog toga što su drugi i drugačiji sačeka onako kako smo mi sačekali nekolicinu državljana drugih država, ili kako smo spremni da tretiramo one koje su drugačiji?
Biramo i GAF protekle nedelje.
Pa ima mnogo huligana. Na svakom koraku čovjek mora da strahuje za svoj život.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao članice Ujedinjenih nacija koje nisu priznale Kosovo da ostanu pri takvom stavu i apelovao da se Međunarodnom sudu pravde omogući da neometano i bez pritiska, poput novih priznanja, razmotri jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. U obraćanju na 64. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Tadić je rekao da je međunarodna zajednica prepoznala izuzetno važnu prirodu tog pitanja i da je svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti potvrdilo da će učestvovati u usmenoj raspravi u Međunarodnom sudu pravde, koja će se održati 1. decembra.
U tom kontekstu apelujem na sve zemlje članice da poštuju činjenicu da Međunarodni sud pravde nastavlja da bude aktivno angažovan na tom pitanju. Ne treba prejudicirati njegove rasprave i njegov rad ne treba obstruirati. Treba omogućiti da sudski postupak ide svojim putem, bez političkih pritisaka poput novih priznanja Kosova. U ime Republike Srbije ohrabrujem članice Ujedinjenih nacija koje nisu priznale Kosovo da nastave tim pravdom. Podrškom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije osigurat ćemo da se međunarodno pravo primeni u slučaju nezavisnosti Kosova.
Bio to predsjednik Srbije Boris Tadić. Evropska komisija dobila je izveštaj srpskih vlasti o ispunjavanju preostalih uslova za odluku Evropske unije o ukidanju viza za srpske državljane od 1. januara 2010. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija ispunila sve uslove. On je rekao da će o tome u ponedjeljak razgovarati i sa potpredsjednikom Evropske komisije Žakom Barom, koji će u Beogradu prisustvovati regionalnoj ministarskoj konferenciji o kriminalu u jugoistočnoj Evropi. Policija je saopštila da je pronašla nelegalno oružje u stanu Miše Vacića iz pokreta 1389. Policija je pretresla Vacićev stan i tamo pronašla nelegalni pištolj, praške za gađanje kamenjem i veliki broj maski fantomki. Vacić je inače među 35 osoba koje su privedene u nedjelju jer su se okupljali i pored zabrane. Osuđen je na 30 dana zatvora i odmah je upućen na izdržavanje kazne. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović zatražio juče od Ustavnog suda Srbije zabranu organizacije Obraz i Srpskog narodnog pokreta 1389. Pogoršalo se stanje francuskog državljanina koji je teško povređen u napadu huligana u Beogradu 17. septembra, saopšteno iz Kliničkog centra Srbije. Trenutno kliničkom slikom dominira težak gubitak moždane funkcije, navodi se u saopštenju i dodaje da se istovremeno postoji poremećaj funkcije ostalih sistema lakšeg stepena. U ovakvom stanju je oporavak veoma neizvestan, navode lekari. Sve mere reanimacije se i dalje sprovode. U masovnoj tuči u Parijskoj ulici u Beogradu ispred kluba Srpske radikalne stranke noćas oko 1.30 jedan mladić je uboden nožem u stomak i lekari se bore za njegov život. Iran je obavijestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da je započeo gradnju drugog postrojenja za obogaćivanje uranijuma, izjavile su neimenovane diplomate. Jedan od njih je rekao da je Iran u pismu naveo da je postojanje na eksperimentalnom nivou i da još nije u pogonu. Iranu su uvedene sankcije Ujedinjenih nacija zbog odbijanja da suspenduje obogaćivanje uranijuma jer nisu razjašnjene sumnje da nuklearni program nije namijenjen za razvoj atomske bombe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo javili u vestima, predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je članice Ujedinjenih nacija koje nisu priznale Kosovo da ostanu pri takvom stavu i apelovao da se Međunarodnom sudu pravde omogući da neometano i bez pritisaka poput novih priznanja razmotri jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Govoreći o evropskoj perspektivi Srbije, Tadić istakao da je njen centralni strateški prioritet članstvo u Evropskoj uniji i da je Srbija konkretnim delima i u teškim okolnostima pokazala svoju odlučnost da postane članica Evropske unije.
Uprkos nekim neuspjesima, naš glavni strateški prioritet i dalje je članstvo u Evropskoj uniji, ne samo zbog geografije, nasljeđa i ekonomskog prosperiteta, već i zbog nekih suštinskih vrijednosti koje delimo. To su vrednosti koje promovišu slobodu kretanja za sve građane Srbije u šengenskoj zoni.
Komentarišući nastup predsjednika Tadića u Ujedinjenim nacijama, direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vojvoda kaže ovog jutra za naš program da je pre svega veoma važno njegovo prisustvo u Njujorku, jer je to nezamjenjiva prilika da se sretne sa velikim brojem veoma važnih lidera u svetu i da se prosto vidi kako stoji Srbija, gdje su problemi, izazovi i kako se može naprijed.
Također mislim da je važno istaknuto da je apsolutno strateški cilj evropska integracija i da su svi drugi odnosi, makoliko važni sa drugim zemljama, ipak nešto što je drugo u odnosu na taj osnovni cilj srpske spoljne politike. I naravno u govoru jučerašnjem je posvećena pažnja situaciji na Kosovu i odnosa Srbije prema tom problemu i zahtev da se preduprede priznanja očekujući mišljenje Međunarodnog suda pravde. Ja mislim da tu treba biti veoma realan i trezven. Verovatno će mnoge zemlje sačekati mišljenje Međunarodnog suda pravde, ali naravno ne treba očekivati da će neke zemlje koje su već priznale da odustanu od toga. Također ne treba biti iznenađen ako čak i neke zemlje priznaju nezavisnost Kosova u tom međuvremenu, ali mislim da će svi čekati, s obzirom da je ovo ipak jedan važan moment u međunarodnom pravu i Ujedinjene nacije žele da dobiju, kako je to prošle godine izglasano, mišljenje o tome kako proglašenje nezavisnosti Kosova stoji sa međunarodnim pravom. To mišljenje, treba da podsjetimo, koje se očekuje iduće godine, bit će neobavezno mišljenje, ono će imati jednu pravnu težinu, ali politički na terenu ono neće bitnije promijeniti situaciju kakva je sada, ona može da dovede eventualno do nekakvih novih da li razgovora, da li pomeranja situacije u jednom ili u drugom pravcu. Također treba istaći, posvećuje dužnu pažnju globalnim problemima kojima mislim svi zajedno moramo mnogo više da se okrenemo, s obzirom da klimatske promjene i Kopenhaški samit koji dolazi jeste nešto što je ne samo važno pojedinačno za sve zemlje, nego i za budućnost planete kao takve.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vojvoda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nasilje na beogradskim ulicama, prijetnje u oči parade ponosa, napad na strane državljane, divljanje navijača, natjerali su državu da se odredi prema desničarskim i klerofašističkim organizacijama. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović zatražio je od Ustavnog suda Srbije zabranu organizacije Obraz i Srpskog narodnog pokreta 1389. U Ustavnom sudu kažu da zahtjev o zabrani može biti već na narednoj sednici. O namjeri države da se obračuna sa nabujalim neonacističkim organizacijama u prilogu Radovana Borovića.
Srbija je rešena da stavi katanac na one organizacije koje su posljednjih dana i mjeseci pretile i primjenjivale nasilje. Nedavni događaj na beogradskim ulicama, pretnje u oči parade ponosa, napad na strane državljane, divljanje navijača naterali su državu da se odredi prema desničarskim i klerofašističkim organizacijama što je za Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanovića značilo da podnese predlog za zabranu rada organizacija Obraz i pokret 1389.
Utvrđeno je da ugrožavaju ustavom i međunarodnim konvencijama garantovana ljudska prava i to je osnovni razlog, a naročito što je došlo do ovih ekscesa na ulicama grada, gdje je došlo i do fizičkog i brutalnog nasilja prema strani državljanima, tako da su se stekli po mojoj proceni svi uslovi za njihovo ukidanje i stavljanje van zakona.
U postupku pred Ustavnim sudom, koji jedini ima nadležnost da zabrani rad nekog udruženja građana, trebalo bi dokazati da je njihovo delovanje bilo sračunato na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenja ljudskih sloboda i prava i širenja verske, rasne mržnje i netrpeljivosti, kaže predsjednica tog suda Bosa Nenadić, napominjući da Ustavni sud još nije primio zahtev republičkog tužioca.
Koliko stigne u toku današnjeg dana predlog republičkog javnog tužioca, već u četvrtak na sjednici suda bit će određen sudija izvestilac i obrađivač predmeta. Sudija izvestilac je taj koji vodi postupak i kad on oceni da su prikupljeni dokazi, da je izvršena analiza takva da može izići pred sud sa određenim predlogom, to je stvar sudije izvestilaca.
U Ustavu Srbije postoje kategorije koje jasno određuju kojoj i kakvoj organizaciji je dozvoljeno delovanje, a koje nije i na osnovu kojih propisa se zabranjuje rad, kaže za naš program predsjednica Ustavnog suda Bosa Nenadić.
Naravno, to sve treba da bude pred sudom izanalizirano, utvrđeni dokazi koji potvrđuju takvo delanje, mora biti organizovana javna rasprava da se čuju i navodi onih koji traže, državnih organa koji traže zabranu rada, ali i organizacija o čijem se radu odlučuje i tek kad se sprovede i ta faza, onda Ustavni sud donosi svoju odluku.
U Ustavnom sudu Srbije nalazi se i zahtev za zabranu nacionalnog stroja zbog upada na antifašistički forum u Novom Sadu krajem 2005. godine. Neformalni lider ove organizacije Goran Davidović, poznat kao Führer, osuđen je na godinu dana zatvora zbog posticanja nacionalne i verske mržnje. U Srbiji se, kako primećuju stručnjaci za pitanja ljudskih prava, dosta mešaju demokratija, tolerancija, diskriminacija, ali i to da je njihovo delovanje vlast prećutno odobravala. Kaznena politika je veoma važna za prevenciju i to bi bila najbolja poruka svima da takvo nasilničko ponašanje neće biti tolerisano, kaže Vojin Dimitrijević.
Sud treba da pokaže da primenjuje pravne kriterije, nikakve političke kriterije, međutim, kao i mnogim drugim stvarima, stvar nije samo na sudstvu, nego u političkoj odlučnosti i konsensusu svih političkih aktera da se pretnje nasiljom, da strašivanja ne mogu tolerisati. Drugo, problem koje je vidjela i Nemačka koja je pribjegavala zabranjivanju jer imala slično iskustvo koje i mi, je u tome što se ti isti ljudi za čas preregistruju kao neka nova organizacija, onda treba novi postupak voditi. Prema tome jeste, treba odlučno pokazati da je Ustavni sud na tom položaju, ali ne treba očekivati od toga lek za celo društvo, jer društvo mora da se leči na drugi način.
Državne agencije nisu saopštile tačan broj aktivnih neonacističkih grupa u Srbiji, ali se pretpostavlja da još desetak neformalnih grupa deluje, što u okviru navijačkih grupa, što pod okriljem raznih kleroorganizacija, kao što su Krv i čast i Nacionalni stroj. Postupak zabrane neke organizacije može da pokrene vlada Srbije, republičko tužilaštvo ili ministarstvo koje vodi registar te organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Tadić pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne priznaju Kosovo. Pronađeno oružje u stanu portparola pokreta 1389. Beograd ispunio uslove za Beli Schengen, tvrde u vladi. Mladić izbode nožem u centru Beograda. Zdravstveno stanje pretučenog Francuza pogoršano. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podnijelo izveštaj pod predsjedniku Evropske komisije Žaku Barou o tome dokle je Srbija stigla u ispunjavanju zahtjeva za viznu liberalizaciju. Kakva su očekivanja u Srbiji i da li ispoljavanje nasilja u Beogradu posljednjih dana može da utiče na ovu odluku? Zvanični Beograd očekuje da početak sljedeće godine bude u znaku stavljanja Srbije na bilu šengensku listu, čime bi se ostvarile želje više od 80% njenih građana. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić, deleći taj optimizam, prenosi da je Evropskoj komisiji proslijeđen izvještaj koji pokazuje da je Srbija ispunila sve uslove sa mape puta za viznu liberalizaciju.
Time će naši građani, u to smo uvereni, jer smo sada veoma blizu tog velikog cilja, imati jednu od četiri ključnih evropskih sloboda, slobodu pokreta.
Nakon podnošenja izveštaja, Komitet za građanske slobode Evropskog parlamenta će 15. oktobra razmatrati predlog Evropske komisije, zatim će 29. novembra taj predlog biti na sednici Evropskog parlamenta. Konačna odluka Evropske komisije da li će Srbija biti stavljena na belu šengensku listu očekuje se 30. novembra ili 1. decembra.
Danas možemo reći da smo na korak do belog šengena za naše građane počevši od 1. januara 2010. godine, ali naravno moramo nastaviti naše napore, moramo nastaviti naš dalji rad, jer sve dok odluka ne bude donešena, nje još nema. Tako da je veoma važno da se ni na koji način opustimo i mislimo da je ovaj posao završen.
Optimizam po pitanju vizne liberalizacije stiže i iz Evropske unije. Najavljujući dolazak potpredsjednika Evropske komisije Žaka Baroa u Beogradu u ponedjeljak 28. septembra, šef političkog odseka delegacije Evropske komisije u Srbiji Tomas Njoki također je izrazio očekivanje da će odluka biti pozitivna.
First of all, I'd like to congratulate all the actors involved in this process. It's really been a lot of work which has been accomplished over the past.
Želeo bih da čestitam svima koji su učestvovali u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji i beloj Schengen listi. Smatram da je dosta toga urađeno. Vizna liberalizacija je veliki korak napred u procesu evropskih integracija i ključni korak ka ulasku u Evropsku uniju, ali ipak moram da naglasim da to još nije kraj puta i da ima još dosta toga da se uradi.
Iako su po tvrdnjama ovdašnjih zvaničnika ispunjeni svi uslovi sa mape puta, ipak je odlučeno da važnost starog pasoša bude produžena za još godinu dana, ali će za putovanje u inostranstvo sa tom putnom ispravom i dalje biti potrebna viza. Dolazak Srbije na belu šengensku listu bio bi jasan i veliki signal prihvatanja od strane Evropske unije, ali i podsticaj da se nastavi sa drugim reformama koje su važne za proces evropske integracije u drugim oblastima, kaže direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Veliki broj zakona, akcionih planova, strategija donesen, veliki broj tela formiran. Sada te zakone, strategije, akcione planove treba primjenjivati. Ono što je komisiju interesovalo je da vidi da je njima stvoren pravni okvir koji treba da onemogući da korupcija, organizovani kriminal, diskriminacija budu opšta mesta u načinu funkcionisanja našeg društva. To se neće desiti preko noći. Ali potrebno je uložiti rad i napore da bi primjena ovih zakona stvorila standarde za koji građani Srbije i žele da vide našu zemlju u Evropskoj uniji.
Kaže Delević i upozorava na moguće posljedice ponašanja ekstremističkih grupa i nasilja koje je proteklih dana viđeno u Beogradu, a koji će po njenom mišljenju biti na negativan način sagledani u izveštaju o napretku. Međutim, uverena je da to neće ugroziti konačnu odluku.
Kada odluka o liberalizaciji viznog režima bude doneta i bude stupila na snagu, mi se nadamo da će to biti 1. januara 2010. godine, naši građani koji će moći da putuju u zemlje Šengena bez viza bit će u situaciji da budu drugi i drugačiji. Da li želimo da ih tamo neko zbog toga što su drugi i drugačiji sačeka onako kako smo mi sačekali nekolicinu državljana drugih država ili kako smo spremni da tretiramo one koje su drugačiji?
Srpska diplomatija pominjala je proteklih dana i mogućnost podnošenja zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju do kraja godine. Ministar Đelić kaže da je to moguće uraditi već sutra, ali da to ne bi značilo mnogo bez konsenzusa koji u Evropskoj uniji još uvijek ne postoji.
Da bi dobili status kandidata, moramo imati uspješnu primjenu prethodnog koraka, a to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zemlje članice će htjeti da imamo i punu saradnju sa Haškim tribunalom. Tako da taj uslov političke prirode i nešto što je deo našeg domaćeg zakonodavstva će biti prisutno sve dok se to pitanje ne reši na zajednički prihvatljiv način.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa biramo predloge za GAF nedelje. Pripremio Zoran Glavanić. Gaf nedelje. Predlog broj 1.
To znači da država ne postoji, u ovoj zemlji ne važe zakoni, u ovoj zemlji važe zakon jačeg. Dakle, ukoliko neke grupe, bilo koje, priprete dovoljno jako, država će da posustane. To je ono što imamo kao rezultat danas.
Parada ponosa u Beogradu, na kojoj su pripadnici gej populacije u Srbiji prvom organizovanom šetnjom kroz glavni grad želeli da ukažu na svoje probleme, nije održana. Višenedeljna kampanja ultradesničarskih i ekstremističkih organizacija i pretnje nasiljem dovele su do toga da je policija procenila da se skup ne može održati u centru Beograda, pa je kao alternativna lokacija predložen prostor na Ušću. Maja Pujača iz organizacijenog odbora Parade ponosa.
Ovim simboličnim činom bismo mi izašli na ulicu i pokazali da smo tu i da postojimo i da država nas tretira kao jednake građane. Međutim, jasno je da ovde to nije slučaj. To što bi se desilo na Ušću nije nešto na što mi možemo da prihvatimo, jer to nije povorka ponosa, već bi to bila jedna lažna slika da mi kao možemo da se šetamo po tamo nekoj livadi i u šumi gde nas niko ne vidi, a ne u centru grada.
Posle svega, država je najavila da će se obračunati sa ekstremističkim organizacijama, kao što su 1389 ili Obraz, pa je predsednik Srbije Boris Tadić sa puta u Ameriku poručio.
Svi ekstremisti na levoj ili desnoj strani biće procesuirani pred našim sudovima, jer sudovi rade svoj posao, policija radi svoj posao i tako ćemo i definisati i političku i ukupnu civilizacijsku stabilnost.
Da je krajnje vreme za obračun sa ekstremistima, pokazuje i ova izjava za naš program Zorana Dragišića, profesora na Fakultetu za bezbednost.
U ovom trenutku oni su faktička vlast u Srbiji, a opasnost da postanu i, da kažem, prava vlast u Srbiji. Oni su opasni zato što država nije dovoljno jaka da se obračuna sa njima.
Predlog broj 2.
U samo nedelju dana Beograd je prešao put od omiljene destinacije za strance, o kojoj su pohvalno pisali brojni svetski časopisi, do mesta koje je opasno za turiste, ali i za njegove stanovnike.
Pa ima mnogo huligana. Na svakom koraku čovjek mora da strahuje za svoj život. Pa može da me čovjek da napadne, razumete? Kao što smo već videli na televizoru šta se dešava. Ne smiješ da izađeš na splavove, ubit će te neko čovjek.
Evo vidiš šta se desilo s Francuzom. Dečko ni krivni dužin dobio batinu. Takav je narod postao.
Užasno se osjećam, jako mi je. Jako sam tužna. Tužna sam da se to kod nas događa.
Lekari Kliničkog centra Srbije i dalje se bore za život francuskog državljanina Brisa Tatona, koji je u četvrtak 17. septembra napadnut i teško povređen u centru Beograda. Njega i grupu francuskih turista koji su kao navijači fudbalskog kluba Toulouse došli na utakmicu Lige UEFA protiv Beogradskog Partizana, organizovano je napala i brutalno pretukla grupa huligana dok su sedeli u kafiću na Obilićevom vencu. Tih dana bilo je još nekoliko napada na strance. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, rekao je da će nadležni učiniti sve da se takve stvari više ne dešavaju.
Kada sad završimo ovu priču, ja se vežem za nekoliko meseci da svi shvate da više nema igranja sa državom, da ne možete tući ljude po kafićima, da ih ne možete tući autobusima i sve ostalo što se dešavalo, onda će Beograd zaista biti potpuno bezbedan grad. Ja lično u četvrtak kad sam vidio šta se dešavalo, nisam se osjećao bezbedno u ovom gradu.
Šokantna je činjenica da su među surovim napadačima bili i mladići od 18 godina. Za procesuiranje nasilnika potrebna je jasna politička volja, ali beogradski advokat Srđa Popović tvrdi da to neće biti baš lako.
Oni nisu uspeli da izvrše lustraciju sudija. U tužioštvima sede još uvek ljudi iz Miloševićevog režima. Pa ne možete li sa te sastaviti na pravosuđe, jer ste vi tu šizofreniju na čitavo društvo i na sve institucije državne raširili.
Predlog broj 3.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu oslobodilo je krivice dvojicu bivših pripadnika MUP-a Srbije Sretana Popovića i Miloša Stojanovića, optuženih za povredu prava na pravično suđenje i mučenje braće Bitići.
Ova presuda ovako, da se oslobodi bilo ko je znao, ko je bio tamo kada se izvršeno to ubistvo, to protivreči zdravom razumu. Taj slučaj pokazuje nemoć pravosuđa,
kaže Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo. Braća Bitići su bili američki državljani albanskog porekla i pripadnici Atlantske brigade oslobodilačke vojske Kosova, ili Agron i Mehmet Bitići ubijeni su u Petrovom selu 1999. gde su dve godine kasnije u jednoj masovnoj grobnici pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Nakon što ih je 99. uhapsila srpska policija zbog ilegalnog prelaska granice, dugo se ništa nije znalo o njihovoj sudbini. Optuženi pa oslobođeni policajci i njihova rodbina nakon presude bili su zadovoljni. Sud je procenio da nije bilo dokaza za krivicu optuženih, a još nije otkriveno ko je naredio da se braća ubiju. Bruno Vekarić iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine.
To se desilo u jedno nesrećno vreme kada je očigledno država neki način stajala iza tog zločina. Takve stvari, ukoliko želimo u evropsku budućnost, moramo da sprečimo.
Predlog broj 4.
U vreme svetske ekonomske krize, vlada Srbije najavila je otpuštanje 15.000 radnika iz sektora javnih službi i državnih organa. To je bio alarm za ne baš uvek organizovane srpske sindikate da zaprete izlaskom na ulice. Branislav Pavlović, predsjednik sindikata obrazovanja Srbije, poručio je da je umjesto najavljenog otpuštanja važnije da vlada počne socijalni dijalog sa sindikatima.
Ako se ne slažemo sa onim što ova vlada radi, mislim da toj vladi nema spasa. Sa nama ne treba da se šali.
Još ne znamo da li se vlada uplašila, ali je ovom prilikom sindikat otkrio frapantan podatak da je od 2000. do danas 600.000 ljudi u Srbiji ostalo bez posla. Zbog velikog broja otkaza, kažu u sindikatu, povećana je stopa samoubistava. Živorad Mrkić iz Novog sindikata zdravstva tvrdi da je statistika pokazala da je na primjer u 2008. na jedno ubistvo dolazilo čak 10 samoubistava.
Imamo radnicu koja se obesila u slačionici svoje fabrike kada je dobila otkaz ugovora o radu. Imamo mlađeg čovjeka koji je preminuo na portirnici kada mu je uručen otkaz ugovora o radu. Imamo čovjeka koji se ubo u vrat sa dva noža odjedanput kada mu je uručen otkaz ugovora o radu. To je slika Srbije danas na dugom putovanju u Evropu.
I dok Srbija prema priči političara stremi ka Evropskoj uniji, stvarnost za mnoge građane daleko je od podnošljive. Puno je siromašnih, narodne kuhinje i dalje rade punom parom, pa se, na primjer, samo u Kragujevcu jednoj od njih hrani 600 ljudi.
Ne može se preživjeti uopšte. Stan, struju, đubre, vodu, to sve isplatim pa jedem suh hleb. Eto, preživljavam jedva. Najteži živo živim sada, koji sam ikad živela.
Već 4 godine uzimam ovde hranu, razlog za to što ja nigde nisam radila i zbog svoje bolesti. A ovde imaš samo jedan obrok.
Ja već koristim narodnu kuhinju 6-7 godina, znači da bi mogo da se prehranim, inače...
Gaf nedelje. Čuli ste predloge koje je izabrao Zoran Glavonjić, a koji će od njih biti izabran za GAF nedelje, saznaćete u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najavljamo još jednu našu vikend rubriku. Gost pres kluba je Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije i Centra za unapređivanje pravnih studija. Na pitanje da li će sudska zabrana ekstremističkih organizacija onemogućiti njegovo delovanje, Gajin je ovako odgovorio.
Efekti ovakve pravne reakcije, ja bih rekao u velikoj meri zakasnele, mogu biti ograničeni mnogim elementima, pre svega zbog toga što se isti pojedinci, iste grupe ljudi mogu organizovati u neku drugu organizaciju i čak formalno registrovati, koja će imati slične ili iste ciljeve.
Saša Gajin u pres klubu Radija Slobodna Evropa, nedelja 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Tadić pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne priznaju Kosovo. Pronađeno oružje u stanu portparola pokreta 1389. Beograd ispunio uslove za beli Schengen, tvrde u vladi. Mladić izboden nožem u centru Beograda. Zdravstveno stanje pretučenog Francuza pogoršano. Danas sunčano, najviša temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabeža.